Sýja 184, 16. parstur, varme og orska. Førja flyta inn nekva orsku. Í førjun við ekvilja bundun at oljeinflutningin úr útlandun. Oljina brúka við að reka skip og virkje til upphitting heima við hús, av virkjun og stónun og nekka við brúkt að reka ferslina á landi og í luftinu. Ein parstur av elmein við gjörd við vatnorsk, men í stóra orskurokkskapnun múnar hetta lúti, bara nukur fá prosent. Ein vindmilla som ger streim og nøkur sólorskupanel vera brukt að reka vítar og siklingarljós. Nekka av kólu vera högtu kvalpa og að sindra kólu og brennikupun vera innflutt. Eisne flyta við inn að sindra av gassi. Við vujandi orsku innflutningstölun vera vust til árbók fyrir fyrir.